Labi, kolēģi, turpinām tad mūsu finanšu komitejas sēdi ar trešo jautājumu, un tas ir par iekšējiem noteikumiem pašvaldības administrācijas samatpersonu darbinieku atlīdzības noteikumi. Un ziņo mums Aigars Šturms, juridiskā iepirkumu un kapitāla sabiedrību, uzraudzības departamenta vecākais jurists. Lūdzu, Aigar.
Jā, paldies. Ir sagatavotas lēmuma projekts, un mazliet apstāstīšu par to, kas tur ir un kāpēc tāds tapis. Saskaņā ar tās no pašvaldības izpilddirektora šā gada 28. oktobra rīkojumu tika izveidota darba grupa, un darba grupai bija uzdevums izstrādāt tās no pašvaldības administrācijas samatpersonu darbinieku atlīdzības noteikumus un darba izpildes novērtēšanas kārtību. Būtība par jaunajiem noteikumiem. Principā viņi ir sagatavoti uz līdzšinējo noteikumu bāzes. Tas ir saglabāta ir līdzšinējā struktūra un tā vispārīga atlīdzības noteikšanas kārtība. Mainījies, detalizētāk pastāstīšu par to, kas ir mainījies. Pirmais punkts ir papildināts ar vairākām norādēm par to, kuri punkti ir attiecinām arī uz pedagogiem. Tas būtu pieņemsim, tas ir trešais punkts, kurā ir runa par to, ka pašvaldība ir viens darba devējs. 45. punkts, kur runāja par to, ka pabalsts sakarā ģimenes locekļu nāvu, tad arī būtu nosakāms pedagogiem. Un 47.8. apakšpunkts, kurā runāja par brīļu izdevumiem. Tad tāda maziņa atkāpe, ka ņemot vērā to, ka atlīdzības likuma tvērumā pamatā nav ielikt iekšā pedagogi, tur ir tikai daži izņēmumi, tad nākotnē būtu nepieciešams attiecībā uz pedagogiem izstrādāt atsevišķas atlīdzības noteikumus, kuros varētu centralizēt, risināt izglītības likuma 52. panta pirmajā daļā un viens prim daļā noteikto garantiju un atlīdzības jautājumus. Piemēram, ir tas pats pabalsts sakarā ģimenes locekļu nāvi, kompensācija transporta izdevumu sekšanai, kompensācija dzīvojamās telpas īres izdevumu sekšanai un iespējams arī cits jautājums. Jo atlīdzības noteikumos visu šos jautājumus jau tiekšā mazliet ierobežo tas, ka atlīdzības noteikumus pārmatā esam taisījuši. Ir tā, ka atlīdzības likums nosaka, ka mums ir kaut kāda kārtība pašiem priekš sevs jānosaka, bet nu, tur ir atlīdzības likumā noteicis, ka uz pedagogiem vienreiz nekas neatiecās. Tur ir savs regulējums jāskatās, un tāpēc arī mums arī pašiem savs regulējums būtu jāgatavo. Tā, tad vēl viena izmaiņa ir, ka ir ietverts noteikuma projektā jauns jēdziens nodarbinātības laiks pašvaldībā. Tas ir tas pats principā pēc būtības, kas ir nodarbinātības laiks, līdz šim sniegtais jēdziens, bet pievienos papildus kritērijas pašvaldību, un tad tā doma ir tāda, ka tas nodarbinātības laiks tiek skaitīts pašvaldībā, un tas jaunais jēdziens tiek izmantots 64. punktā un 3. pielikumā, kur runa ir par papildu atvaļinājumu ilgumu. Tad tur tiek ņemts vērā nevis nodarbinātības laiks, kopumā, bet nodarbinātības laiks pašvaldībā. Tā, tad vēl ir trešais punkts, jā, ielikts tāds jauns iekšā. Un tur ir definēts, bet pēc būtības metodiski noteikts, ka pašvaldība ir darba devējs ik viens tāls no pašvaldības institūcijas amatpersonai. Un noslēgumu jautājumu 82. punktā ir noteikts mehānisms, kā mēs šo trešo punktu principā iedarbinām, kontrolējam no šī trešā punkta izrietošās saistības. Un tur ir paredzēts, ka principā tās sāk darboties no 25. gada 1. septembra. Tad ir 14. punkts jauns ielikts iekšā, un tur ir noteikts tas, ka amatpersonu darbinieku igadējo novērtēšanu veic līdz kārtējā gada 31. oktobrim. Šāds nosacījums ietverts tāpēc, lai nodrošinātu savlaicību skaidrību par atlīdzības ietekmi uz nākamā gada budžetu un arī lai atvieglotu administrīvo darbu gada beigās. Jo tā kā šobrīd, pieņemsim, tiek risināt jautājumu saistībā ar budžetu un paralēli tiek risināt jautājumu ar darbinieku novērtēšanu. Nu, tas ir tāds liels sloks un savas problēmas rada. Tad ir piektajā nodaļā, kur ir runa par naudas balvām, ir izslēgts punkts, ka naudas balva būtu saistām ar bērnu piedzimšanai amatpersonas darbinieku dzīves jubileju. Jo naudas balva primāri nosakāma ir ņemot vērā amatpersonas darbinieku ieguldījumu. Un tad nav nepieciešams kaut kā piesaistīt tai darbinieka dzīves jubilējai vai bērnu piedzimšanai. Tas gan neliec darbinieku ieguldījumu kaut kādā novērtē tieši kaut kurā ņemot vērā tos apstākļus, kas iestājušies, bet nu, nav obligāti tieši saistībā ar to, ka bērns piedzimst vai tās dzīves jubilējai. Tā sestajā nodaļā par pabalstiem tiek noteikts, ka atlīdzības likuma 41. līdz 19. pantā noteiktie pabalsta apmēri. Pašvaldība nosaka 50% apmērā no atlīdzības likumā noteiktā. Un papildus te vēl ir atzīmējums, ka likums arī paredz to, ka mēs varam izveidot tādu mehānismu, ka šie pabalsti netiek maksāti no pašvaldības budžeta, bet tie tiek izmaksāti kā apdrošināšanas atlīdzība, ja ir veikta atbilstoša darbinieka apdrošināšana. Tā tad ir te pašā sastā nodaļā 45. Punktā noteikts konkrēts pabalsta apmērs sakarā ar ģimenes locekļu vai apgādājumā nāvi, jo likumā ir noteikts līdz, tā kā mēs nosakam tagad konkrēti. Tad jaunums ir tas jau pieminētais 47.8. apakšpunkts par brillēm. Un šeit ir jāmas grozījums, ja līdz šim bija noteikts procents, bet ne vairāk kā, tad šobrīd ir ielikts iekšā nosacījums, ka kompensē līdz 100 eiro. Tā doma ir tāda, ka ja darbinieks, līdz šim tas regulējums bija tāds, ja darbinieks viņus nopērk brilles pa 80 eiro, tad viņam kompensēja, ja nemaldos, bija 50%. Un sanāk tā, ka tas, kurš nopērk lētāks brilles, dabū mazāk to kompensāciju. Bet nu tagad būs paredzēts, ka līdz 100 eiro. Tā, tad jaunums ir 61. Punkts, tur mazliet mainīt tā kārtība, kāda darbiniekam izbeidzot darba attiecības tiek veikts norēķins par atlikušo apdrošināšanas maksu. Paredzēts ir, ka darbinieks vai nu principā izpērk, viņam tiek piedāvot iespēju izpirkt šo apdrošināšanas prēmiju. Izpērk vai arī, nu, ja viņš negrib izpērkt, tad viņam vienkārši anulē. Tad 72. Punkts precizēts ir papildināts pēc administratīvās komisijas priekšlikuma. Tur bija tā, ka līdzšinēja noteikumi tika piemēroti. Nu, principā tā arī varēja izlasīt, ka tad, ja komisijai darbs ir vairāk nekā noteikumos paredzētais noklusējuma laiks, nu, tad katru mēnesi bija nepieciešams ar izpildu direktoru saskaņot stundas, kuras ir vairāk nekā noteikumos paredzētās. Un tagad ir paredzēts tas, ka šo jautājumu par lielākām stundām var saskaņot līdz 12 mēnešiem, tad nav nepieciešams katru mēnesi šo jautājumu risināt. Šobrīd piedāvātais risinājums vēl nav parādīts administratīvai komisijai, tā doma ir tāda pēc finanšu komitejas. Ja šis tiek atbalstīts, tad arī parādīt un tad padiskutēt, ja tur kaut kādi jautājumi būs radušies. Tā, tad ir pirmais pielikums pagrozīts. Un tur sanāk tā, ka ja līdz, tur ir runa par mēnešu algas pakāpi. Ja līdz šim mēnešu algas pakāpi noteica ņemot vērā divas kritērijas, kas ir novērtējums un nodarbinātības laiks. Nu, tad darba grupā bija priekšlikums nodarbinātības laiku no, kā kritērija izņemt ārā, un tad šobrīd paredzēts ir, ka mēnešāla pakāpe tiks noteikti ņemot vērā tikai darba izpildes kopējo vērtējumu. Nu, attiecīgi arī mēnešāla pakāpes no 7 kļūst par 5. Tā, tad ir grozījumi otrajā pielikumā, kas ir amatpersonu darbinieku mēnešālgas. Ņemot vērā šā brīža finanšas iespējas, tabulā minētajiem koeficientiem tiek piemērot papildus koeficienti, lai varētu sabalansēt ar budžetu. Te atzīmējums tas, ka mēnešalgas pirmā pakāpe ir atlīdzības likumā noteiktā minimālais koeficients, kurš pašvaldībai jāievēro no 2027. Gada 1. Janvāra. Turpmākās pakāpes, katrai pakāpē koeficients tiek noteikts par 2% palielinot. Tas sanāk tā, ka mēs sākam no minimālās, kurai vajadzētu būt, un tad par 2% katrai pakāpē pieauga. Jā, un lai to budžetā iekļautos, tad tur tie piemēroti papildus koeficienti. Jā, un atzīmējums, ka, nu, lai 2027. Gadā nerastos problēmas ar atlīdzībai, paredzamajiem finanšu līdzekļiem, nu, tam mēneša algām vajadzētu mainīties. Tā, nu, un tad vēl ir noslēguma jautājumi, kuros ir pārējais regulējums. Tā, tad, 77. Punktā paredzēts, ka jaunās mēneša algas tiek noteiktas atbilstošiem noteikumiem no 25. Gada 1. Marta. Tur vairāk apsvērumi bija saistībā ar to, ka šobrīd jau ir decembris. Noteikumi tiktu izdoti 19. Decembrī. Darbiniekus būtu nepieciešams mēnesi iepriekš brīdināt. Nu, attiecīgi grozījumiem sagatavošana arī nepieciešams laiks, un tāpēc ir tas 1. Marts. Tad 78. Punktā paredzēts, ka līdz šai algas pārskatīšanai saglabā atlīdzību tādu, kas noteikta līdz šim. Un tad ir paredzēts tas, ka ja, principā, ja jaunie darbinieki atnāk, tad, lai, tad viņiem tā mēneša alga tiek noteikta, principā, ņemot vērā līdzšinējo tabulu. Un tur, kur ir problēmas ar minimālo mēnešu algu, jo tur tā mūsu līdzšanajā tabulā tie pirmajām mēnešu algu grupām, tur tās summas ir mazākas par minimālo mēnešu algu, tad tie paredzētas noslēguma jautājumos par šiem diviem mēnešiem, tad visiem tiem, kam ir tabulā mazāk par minimālo mēnešu algu, tad tiek noteikta minimālā mēnešu alga. Tad ir paredzēts 79. Punktā, ka līdz nākamā gada 30. jūnijam darba izpildu novērtē saskaņā ar kārtību, kādā darba izpildu faktiski vērtē 2024. Gadā. Tas saistīts tur ar tādām tehniskām lietām. Tad ir 80. Punktā paredzēts, ka mēnešalgas pakāpi līdz 25. Gada 31. Decembrim, var sakot, visu nākamā gada laikā nosaka atsevišķi piemērojot papildus kritērijas izglītību un profesionālās pieredzes ilgumus. Un attiecīgi šo vērtē centrālās pārvaldes personāla vadība īstenojušā institūcija, kas arī tad nosaka darbinieka mēnešalgas pakāpi. Tad 81. Punktā paredzēts, ka līdz 25. Gada 30. Jūnijām amatpersonai stāvēties amatā, vai arī tad, ja viņi ieceļ vai pārceļ citā amatā, tiek noteikta kārtība, kādā novērtē līdz brīdim, kad tiek veikta ikgadējā vērtēšana, kādā veidā tiek noteikts tajā brīdī vērtējums. Tā. Tad 82. Punkts nosaka 3. Punkta. 2., 3., 4. un 5. Teikums tiek piemērots no 25. Gada 1. septembra. Tur ir runa par to, ka pašvaldība darba devējs visiem pašvaldībā nodarbinātiem, un tas mehānisms principā tiek Tur paredzētais tiek iedarbināts no nākamā gada 1. septembra. Tad 83. punktā paredzēts, ka ja amatpersonas darbinieks saima līmenis nemainās un darba izpildes kopējais vērtējums ir labi, ļoti labi vai teicam, bet šo noteikumu piemērošanas rezultātā samazinās mēnešu algu, tad 25. gadā to mēnešu algu nosākās starpības starp līdzinājām samazināto mēnešu algu 50% apmērā. Piemērs būtu tāds, ja mēnešu algu ir 1000 eiro, bet noteikumu piemērošanas rezultātā mēnešu algu būtu nosakāma 800 eiro, tad 25. gadā mēnešu algu ir nosakāma 900 eiro apmērā. Un tas principā viss, tad tur ir no 84. līdz 92. punktam tur ir pagaidām atstāts tas pats regulējums, kas ir līdzinājos noteikumos, tas kā pārējais regulējums saistībā ar piemaksām un tam līdzīgiem jautājumiem, saistībā ar taupības pasākumu īstenošanu. Tas tā pagari viss.
Paldies, ziņotāji, pārējiem tad pie jautājumiem. Jā, lūdzu. Kurš pirmais? Aldi, lūdzu.
Ja cita nav, tad es varbūt arī pirmais. Jā, tā, sāksim droši vien par noteikumu, pašu noteikumu. Tātad tekstā pēc punktiem man ir atzīmēti vairāki komentāri par dažādām lietām. Tātad 2, 3 un 2, 4 apakšpunkts. Ņemot vērā to, ka pirmajā punktā ir noteikts, kādi punkti attiecas uz pedagogiem. Neredzu, ka uz pedagogiem būtu attiecināmi punkti par nodarbinātības laiku. Tas ir apzināti vai nē? Respektīvi, darbinieks, kurš pašvaldībā strādā par pedagogu vai strādāja kādreiz vai kaut kad mainīja samatu, kādēļ uz viņa tiek attiecināts šīs te nodarbinātības laikā mērījuma princips.
Tātad, tūlīt. Tā nodarbinātības laiks, jēdzenis nodarbinātības laiks, tiek izmantots atvaļinājuma pabalstu noteikšanai. Un atvaļinājuma pabalstu šai noteikumi pedagogiem neregulē. Tāpēc nodarbinātības laiks pedagogiem nebūtu attiecināms. Savukārt nodarbinātības laiks pašvaldībā tas tiek izmantots, lai noteikti papildu atvaļinājumu dienas skaita. Un papildu atvaļinājumu dienas skaits arī nav attiecināms uz pedagogiem. Līdz ar to šie apzīmējumi attiecībās pedagogiem nav piemērojami.
Tātad, ņemot vērā to, ka piemēram apmaksātās papildu atvaļinājuma dienas mēs uzskaitām pēc nodarbinātības laika pašvaldībā pat līdz 5 gadiem un vairāk, ja pedagogs 3 gadus atpakaļ, tātad darbinieks 3 gadus atpakaļ talsnot pašvaldībā bija pedagogs, mēs neuzskatām, ka viņš strādāja pašvaldībā?
Nē, ja mēs skatāmies uz darbinieku, kā šobrīd vairs neesošu pedagogu, ne kā pedagogu, tad mēs ņemam vērā šo.
Jā, bet pedagogiem mums neatiec šie punkti.
Jā, jo mēs šajā brīdī neskatāmies uz viņu kā uz pedagogu, ja viņš pie mums strādā ne kā pedagogs.
Tātad laiku mēs tik un tā viņam skaitām, jo viņš pašvaldībā
ir strādājis. Jo viņš pašvaldībā ir strādājis, jā.
No labi, es ceru, ka tā interpretācija nepazudīs tajā brīdī, kad sāk šo piemērot, jo pie tik daudz darbiniekiem, cik pašvaldībā ir. Es domāju, tāda situācija, kad kāds bija pedagogs, palika darbinieks, palika pedagogs, varētu būt pietiekami. No regulāra. Tā, labi, es redzu, Ainim ir pacelt roku, varbūt Ainis var...
Labi, Ainis, un tad Jānit, un tad Ainis, jā. Aini, lūdzu, jā.
Labdien visiem! Labdien, dzirdiet mani?
Jā, dzirdam.
Jā, man ir jautājums par bērnu piedzimšanu pabalstu. Es saprotu, ka mēs gribam no tā šo brīdi. Šobrīd atteikties, iespējams, tad nav tāds tieši iebūdījums darbinieks un pašvaldības darbā, bet tad novadam kopumā, es domāju, ka arī valstīm atāk. Gan, man ir jautājums, statistiski, cik tas mums pagājušajā gadā ir bijuši ar pabalstu izmaksām. Varbūt, ja nāk tagad atbildes, tad vismaz turpmāk skolas vietas iespējams sagatavot. Tas būtu ir interesanti statistiski. Cik iepriekšējā gadā periodā mēs esam izmaksājuši bērnu pabalstu mūsu darbinieku?
Noskaidrošu un pāris minūšu laikā mēģināšu atbildēt.
Labi, Dainis, un tad būs Janita. Ja? Daini, lūdzu.
Ja, man būs pirmais jautājums par noteikumu trešo punktu. Kā ir domāts, tur ir rakstīts minēto institūciju vadītāji nekavējieties vienoties, kurš no amatpersonas darbiem uzskatās par pamatdarbu un izvērtē amatpersonas atbildību. Jo jautājums ir, kā to praktiski ieviest, jo principā mēs varam paņemt, ka tie praktisko piemēru skaidrs ir kādā mūsu iestādē, kāds strādā uz 0,8 slodzi, kādā citā iestādē uz 0,5 slodzi un tagad pēc šī trešā punkta ieviešanas dzīvē viens ir pamatdarbs un otrs ir papildus darbs un tad, nu, ja iestāžu vadītāji to uzina, tad viņiem ir nekavēties jāvienojas un tad jautājums ir par to, kurš maksā par to papildus darbu, kas principā varētu būt tā dubultā samaksa.
Nu, tehniskie jautājumi tad būtu risinām saskaņā ar atlīdzības likumu un darba likumu, bet nu, tā īsā versija aptuveni ir tāda. Mums ir nepieciešams noteikt, kurš ir pamatdarbs un kurš ir papildarbs vairākiem uzvēlēs. Bet nu, tas būtiskākais ir tas, ka tad, ja pieņemsim darbiniekam ir nepieciešams izbeigt darba attiecības, tad, ja pamatdarba attiecībā uz pamatdarbu ir nepieciešams ievērot darba likumā noteikto procedūru, tad attiecībā uz papildarbu, nu, papildarbu jebkurā brīdī var iedot un jebkurā brīdī var arī viņš vairs nebūt. Tam ir tāda tehniska nozīme. Tā, kas vēl tur bija pa jautājumu?
Nē, nu, pašu trešo punktu mēs katrā ziņā, es neprasu atbildu uzreiz, bet kaut kā, ja lēmumu paveikt virzīs tālāk, ir jāpadomā, jo principā interpretācija vai piedāvājums, kad minēto institūciju vadītāji nekavējieties vienojās, uzliekot noteikumos, tas neiedzīvināsies praktiskā dzīvē. Nu, es iedomājos kaut vai, nu, kā piemērs divu skolu direktoru, kurš tad maksās darbiniekam, ja mēs uzskatām, ka viņš ir kā pašvaldības darbinieks, un kurš tad būs tas, kurš maksās dubulto samaksu kā pa papildus darbu veikšanu?
Nu, nav tā, ka automātiski ir nepieciešams maksāt dubulto samaksu. Nu, dubultā samaksa būs nepieciešams, par šo jautājumu būs nepieciešams risināt tikai tajā gadījumā, ja tas darba laiks pašvaldībā pārsniedz 40 stundas ir normālo darba laika. Tikai tajā gadījumā.
Jā, tas ir saprotams, bet noteikti mēs tādām situācijām saskarsimies, jo ņemot vērā to, ka principā nu, pedagogs ir 30 kontaktstundas un viņam ir noteicis to, ka viņš kaut kāds darbs var veikt arī citu laiku periodē, ja viņš vienā vietā ir, kādā citā vietā viņš ir, pieņemsim, uz kaut kādām 15 stundām, jā, nu, gribot, negribot, tas laiks tiks pārsniegts un tad ir jautājums, kurā vietā, nu, vēl tāda praktiskā viedokļa, kurš tad viņam pamatdarbs būs un par to ir uzdots nekavēties vienoties institūciju vadītājiem.
Mm-hmm.
Un es, nu, es ja mēs neatradīsim citu veidu vai tamlīdzīgi kā noteikto, ja institūciju vadītāji var nevienoties. Un kas notiek pēc tam?
Nu, principā viņiem būtu nepieciešams vienoties, ja viņam šāds pienākums ir, ja viņi nespēja vienoties, tad nu, nu, viņi kaut ko viņi nav izpildījuši savu pienākumu, attiecīgi var vērtēt viņa atbildību.
Nu, tas nebūs tīri praktiskā iespējams, ja mēs ar šo noteikumu mums
tehniski,
mehānismu.
Jā, tehniski vēl ir iespējams, es varu izmantot šajā gadījumā iestāžu vadītāju nespēju savā starpā vienoties, bet ja kāds tā iestāžu vadītāja savstarpējā vienošanās ir tikai tajā gadījumā, ja darbinieks pats šajā procesā neiesaistās, ja viņš pats nenāk ar priekšlikumu, ja viņš pats nenāk ar, pats aktīvi nerīkojās. Un tajā gadījumā, ja iestāžu vadītāja nespēja vienoties, principā var izmantot valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikt to, ka augstākam personam var pārņemt zemākas amatpersonas pilnvaras un šo jautājumu izlemt viņu vietā.
Labi, es vienkārši domāju, cik tas dotajā brīdī mums ir aktuāli, principā, ja mēs taisāmies ievies jau ar nākošo gadu, ar to domājot, ka mēs neparedzām kaut kādas pārējas noteikumas kaut kādu gadu, jo mēs saskarsimies ar situāciju, kad mēs ļoti labi zinām, kad arī ir arī pulciņu vadītāji, ir kolektīvu vadītāji, ir pedagogi reizē, un tas varētu raisīt, zinām, jūtsiklu, bet es dotajā brīdī šim trešajam punktam vēršu noteikti uzmanību, jo iepazīstos, viņa prasās precizējums vai kaut kāds cits risinājums vai pārējais notiek un kaut kādam citam būtu jānāk. Tad man ir nākamais jautājums par to, kas dod atļauju darba devējas principā, kurā punktā tas bija. Labi, es sameklēšu to punktu. Būtība ir tāda, ja principā, kas darbinieks strādā uz 0,8 slodzi, un viņš kaut kur citur gribētu uz 0,2 strādāt, var tīri teorētiski var neiedot atļauju. Bet es noprecizēšu, vēl būs papildus jautājums, tad aicināšu nākamā uzdot.
Jā, Janīt, es mazliet painformēšu. Mums šobrīd it kā pēc reglamenta ir deputāti jautājumi. Es pārkonsultējos ar juridiskā departamentu vadītāju īsti, tā kā no malas kādam citam nāk uzdot jautājumus nebūtu korekti, bet jums tiks dots vārds droši vien viedokļu sadaļā, jūs varēsiet izteikt viedokli, man tā šķiet, ka tas būtu pareizi. Ja es kļūdos, kolēģi, labojiet mani, bet šobrīd ir sadaļa deputāti jautājumi, tad lūdzu Aldi.
Jā, paldies, bet es redzu, izpildu direktoru vietniece ir kaut kāda informācija droši vien sadabojusi par pabalstiem.
Jā, es gribēju pateikt, kad, šajā gadā ir diviem cilvēkiem izmaksāti pabalsti, un tas kopsumā ir 700 eiro, bet tas nebūtu tā kā varbūt objektīvi, jo ar 1. martu jau tā kā vairāk neizmaksāja pabalstus par bērnu piedzimšanu, tad 23. Gadā tie bija 22 darbinieki un kopsumā 8780.
Paldies, vēl!
Paldies, gads vēl nav beidzies, vēl ir iespējams. Ar šogad nemaksā? Jā. Jā. Tā, labi. Tad es varbūt, ka pārēju arī jāpietātad nākamajiem jautājumiem. Arī par to pašu trešo punktu, ko jau tikko izrunāja kolēģi Dainis ar tiem jautājumiem savējiem. Tā tad man ir tā, šis attiecas arī uz pedagogiem. Šis ir viens no punktiem, kurš saskaņā ar to pirmo punktu noteikumu attiecas arī uz pedagogiem, piemērojams. Un es gribētu saprast, otrajā teikumā ir minēts institūcija vadītāja izsniedz rakstisku atļauju pēc tam, kad tātad institūcija vadītāja un darbinieks ir vienojušies izdarot grozījumus darba līgumos. Kāpēc tas vārds darba līgumi ir daudz skaitlīgi, tiek tā kā prezumēts, ka darbiniekiem var būt pie pašvaldības vairāk pa vienu darba līgumu? Vai kāda Jā. Bija tā doma?
Jā, tieši tā doma ir, ka darba līguma var būt vairāki. Darba devējs ir viens, bet darba līguma ir vairāki. Katrai iestādē ir tiesības slēgt darba līgumu.
Tiesības slēgt, bet pašvaldības vārdā iestādes slēdz darba līgumus, kas ir vairāk pa vienu.
Jā.
Un kādā veidā, labi, droši vien, ka tehniski es saprotu, kā tas notiek, jo iestādēm savā starpā nav jāmainās ar šādu informāciju, kāda viņam līguma ir, bet, piemēram, tajās iestādēs, kurās mums šobrīd ir noteikta, tad, kā viņi saucās, centrālā personāla vadība, centralizēta, ja? Arī šajā situācijā, tad pašvaldības centrālajā pārvaldē atrodas darbinieka lieta, kurā ir vairāki darba līgumi. Ja iespareiz,
viena, vienā iestādē būtu nepieciešams būt tikai vienam darba līgumam. Ja tā līguma ir slēgta Ja darbinieks strādā pie viņa centrālajā pārvaldē, tad viņam ir viens darba līgums.
Un ja viņš strādā dažādās iestādēs, tad
vienā iestādē neslēdz vairākas līgumas.
Un divās iestādēs var slēgt divus, un piecās iestādēs var slēgt arī piecus. Ja?
Jā, jā.
Tas tā kā nekam pretrunā jūsuprāt nav?
Īsti ne, jo nu, iestādes vadītājiem saskaņa valsts pārvaldes iekārtas likuma ir tiesības slēgt darba līgumus.
Jā, bet pašvaldībai tajā brīdī?
Nu, pašvaldībai būs vairāki darba līgumi.
Un viņu kopējais darba laiks, tā tad ir kaut kādā, kurš šo te situāciju spēj aptvert?
Nu, to darba nosacījumi. Tāpēc tieši tā jums pēc paredzēts, ka darbinieks vērš piestāžu vadītājiem, un tie tad arī skatās, kas tur reāli beigās var sanākt. Un cits starpā nosakot arī, kurš ir pamatdarbs. Un tam, tur, kur ir pamatdarbs, tās iestādes vadītājiem, tā problēmas nekādas nav. Nu, tur, kur ir tur, kur rodas jau papildarbs, nu, tur jāskatās. Ja tur pārsniec tās 40 stundas kopā pašvaldībā, nu, tad tur jau jāsāk skatīties, ka visticamāk runa ir par virsstundām.
Un virsstundas būtu kurā darbā, tad vai tas arī kaut kādā veidā vienošanās notiek? Es tehnisko izpildījumu šobrīd mēģinu saprast, pie kam ņemot vērā to, ka ir atsevišķas daudzas iestādes, kur šobrīd visi darba tiesisko attiecību jautājumi tiek risināti šeit centrālajā pārvaldē personāla vadības administratīvajā departamentā personāla nodaļā. Kā tas, nu, kā tas reāli izskatās?
Nu, tas būtu tā, ka tās citas iestādes vadītājiem tur varētu būt. Tajā brīdī, kad kopējais stundas skaits pārsniec 40 stundas, viņam varētu būt viņam būs nepieciešams maksāt virsstundas. Nu, tāpēc, ka tas jābūs, pie viņa jau ir tas papildarbs.
Tātad virsstundas tiek prezumēts, ka virsstundas varētu būt tieši tajā papildus darbā, nevis tajā pamata darbā, jā?
Nu, teoretiski arī tajā pirmajā varētu būt, jo nu var jau gadīties, ka arī tajā pirmajā vietā kādreiz nepieciešams vairāk strādāt. Tā arī varētu būt.
Mm-hmm. Un tā virsvadība par šo procesu, tas nav minēts, bet no es tā saprotu, ka ja mums ir tātad personāla jautājums risina centrālajā pārvaldē departaments, tad visa šī te procesa nu, tādu ievērošanu un izpildi faktiski ar iestāžu vadītāju palīdzību nodrošina personāla vadības nodaļa.
Nu, šobrīd tas trešā punktā nav paredzēts, bet principā, nu, tā tas, manuprāt, arī notiek, jā, ka personāla vadības nodaļa redz, vai, nu, ņemot vērā šo regulējumu, tad varētu būt, ka nepieciešams centrālas pārvaldes nolikumā vai kaut kur citur mazliet paregulēt to kārtību, bet, nu, principā, tā tam vajadzētu būt, jā.
Mm-hmm. Labi, šis, es saprotu, ka darba grupa vadīja administratīvā departamenta vadītāja, tad visticamāk, ka šis kaut kādā veidā ir izskatīts un atzīts par iespējām vispār nu, realizēt. Par šo pašu trešo punktu, ceturtais teikums, pēdējais teikums, tātad minētā institūcija vadītāja nekavēties vienojas. Kā tīri tehniski vadītāji vai iestāžu vadītāji uzzina to, ka viņiem ir par kaut ko jāvienojas? Nu,
tas principā būtu saistīts ar to pašu personāla vadības īstenojošo institūciju. Nu, tās varētu iegūt, nu, rast pienākt informāciju. Tas viens variants. Nu, vēl jau sadzīvies, ka visādi var uzzināt arī.
Jā. Pašvaldībā ir iespējams vispār cits iestādes vadītājiem uzzināt par savu darbinieku, vai viņš ir nodarbināts vēl kādā institūcijā pašvaldībā?
Nu, ja pajautās droši vien, ka tad jā.
Bet kaut kādā veidā caur personāla lietā redzamo?
Nemācēšu pateikt.
Kāds no kolēģiem zina šo te stāstu par Diānu Rolandu skundi? Jā, lūdzu, mikrofonu arī vismaz dzird.
Katrs darbinieks ir ievadīts kadros. Idejas, ka, ja mēs atklāsām personu pēc vārdu uzvārdu, būtu vajadzētu parādīties šim te, nu, pirmsim, šim te diviem noslēgtajiem līgumiem ar slodzēm.
Es domāju, tieši no iestādes vadītāja viedokļa, jo iestādes vadītājiem pienākums vienoties, bet tajā pašā laikā es zinu, es atceros no savas iepriekšējās dzīves, ka iestādes vadītājs pat var nezināt to, ka viņa darbinieki strādā pašvaldībā vēl kādā vietā. Vai šobrīd Lietuvas ļauj šādā veidā vai nu, bez liekām darbībām saprast, ka man ir kaut kas jāsaņem?
Bet katrā gadījumā es domāju, ka tas būtu administratīvā departamenta pienākums nokontrolēt šo te faktu un iespējams vērsties pie šo te iestāžu vadītājiem un informēt par situāciju.
Jā.
Un tad par tālāk, lai sekot šī te vienošanās, kas būtu pamatdarbs un papildarbs.
Jā, šis ir viens no tiem, lai šāds punkts vispār dzīvē varētu tikt realizēts bez tās sadarbības vai sapratnes par to, kas ar to darbinieku notiek, īsti iztikt nevar, jo uzlikt iestādes vadītājiem kaut kādu pienākumu, vienlaicīgi neļaujot viņam vispār pat, nu, viņš neskries apkārt pa visām iestādēm, nesūtīs e-pastu uz visu iestāžu vadītājiem, klau, vai jums kāds, vai jums šis darbinieks nav pie jums arī kaut kas,
ne, tas būtu jocīgi. Tam nebūtu jābūt, tam būtu jābūt izstrādātam iekšējiem mehānismam, kā mēs šo te kontrolējam un kā mēs tālāk secīgi sadarbojamies ar iestādes vadītājiem.
Jā, paldies par izpratni, es tieši par to arī domāju, vai tas ir dabā īstenojams, jo par to, ka mums šāda te, faktiski šis punkts jau likumā, no likumiem ir saprotams, ka, kā, nu, ka pašvaldība ir tas viens darba devējs, bet šobrīd arī atceroties to, ko es esmu nu, redzējis vai zinājis, nu, mums ir darbinieki, kur strādā 80 stundas nedēļā. Varbūt vairs nav, bet bija vismaz. Un man nešķiet, ka tas ir nu, tādā veidā, ka mēs uz to varam šādi skatīties un neko tajā jautājumā nepasākt. Jo nu, tā tas bija. Bet tāpēc varbūt kaut kas ir mainījies, bet varbūt man ir logums, ja ir iespējams līdz domas sēdē, ja mēs ar šo kaut kur ejam tālāk, ka un patiesībā pat nelīdz domas, vienkārši šāda informācija uz domas sēdi sagatavot, ko pašvaldības zina par darbiniekiem, kuri strādā vairāk par vienu darba līgumu vai es nezinu, vairāk par normālo darbu laiku. Patiesībā tas ir tas slieksnis, man liekas, kur mums būtu jāsāk saprast, kā to darbu var paveikt reāli.
Nu, idejiski būtu saprast, cik ir skaits tādu darbinieku pašvaldībā šobrīd?
Nu, patiesībā skaits, nu, protams, es zinu, ka šāda informācija ir iegūstama, jo man viņa savulaik es biju lūdzis un man viņa bija. Tātad ar šīm te slodzēm uzvārdu patiesībā sākotnējā stadijā neko neizsaka. Vienkārši gribas saprast, cik tā problēma, ja viņa problēma vispār ir liela šobrīd. Ja? Tātad, jā, par trešo punktu man ir skaidrs. Ir kaut kas jā.
Dainis, jā, pie šī tad lūdzu.
Paturpinot diskusiju par trešo punktu, es gribu saprast, uz doto brīdī piedāvāts, ka pašvaldība ir kā darba devējs. Un tas nozīmē, ka vai drīkst maz būt vairāki darba līgumi. Principā tas ir viens līgums, kurā tu ieliec iekšā visu, kas saistās ar pašvaldību.
Nu, man liekas, es jau šo minēju, var būt vairāki darba līgumi, jo iestādes vadītājiem ir tiesības slēgt darba līgumi.
Bet ir pašvaldība darba devējs.
Cits variants, bet vai? Man liekas, ka tas varētu būt tehniski problemātisks un tajā gadījumā.
Aigar, es jau jā? Precizēšu jautājumu, vai pie viena darba devēja var būt vairāk darba līgumi?
Nu, šajā gadījumā pašvaldībā var.
Un kuros gadījumās vēl var?
Es tieši domāju, ka citos gadījumos nevar. Tieši runa varētu publiskas personas var būt vairāk darba līguma, tāpēc, ka publiskas personas iestādēm ir paredzēts tiesības slēgt darba līgumus.
Jā,
tehniski tas citādākais risinājums varētu būt tāds, teorētiski, ja gribētu kaut kādā veidā uztaisīt tā, ka ir viens darba līgums, nu tad principā vienīgais, kas šādā gadījumā, kā varētu to jautājumu risināt, ir tas, ka tādā gadījumā darba līgums lai pašvaldības izpildi ir tur, bet tur tehnisku veselu virkni no citām problēmām rastos.
Nevēlētas vēl, ka pajautēju, tāpēc, ka tas ir, saprotam, ja pie viena darba devēja ir viens līgums, tas ir viens tās, otrs, ja mēs principā pieļaujam to, ka varbūt vairāk darba līguma, tad mums varbūt nevajag nemazam dotajā brīdī noteikt, ka pašvaldība ir kā viens darba devējs. No, jo, bet tūko Alci jautāja par, principā, par noslodzi, pieņemsim, pašvaldībā un darba, to mēs redzētu to kopīgu aini, jo es pieļauju to, ka es negribētu, kāpēc tas trešais punkts arī tiks svarīgs pieļaut situāciju, kad tāds kolektīvs pārtrauc darbību tikai tāpēc, ka varbūt tā nespēja maksāt tur dubulto samaksu vai citu apstākļu pēc kādu institūciju vai nespēja vienoties UTT, tie riski šī trešajā punktā dotā brīdī pastāv. Bet paldies par atbildi.
Oļeks vēl pie trešā un tad Aldis.
Jā, kolēģi, ja trešais punkts attiecās uz izglītības iestādes pedagogiem, un ja mēs paskatāmies un ierāmējam to 40 stundu darbdienu, kur varētu rasties mums problēmas, es domāju, novada kontekstā saistībā ar pedagogiem. Es pieļauju, ka izglītības pārvaldes vadītājs bija iekļauts darba grupā, un viņš to viedokli izteica. Es tā pieļauju. Vai bija izglītības pārvaldes vadītājs arī šajā darba grupā? Un droši vien arī minēja par to situāciju, kad ir principā skolotāji, kas darbojās vairākās mācību iestādēs un tā kopējā stundu likme pārsniedz 40 stundas. Un šajā gadījumā, ja mēs paskatāmies uz mākslas skolas un skolotāju mākslas skolas savienošanu, mūzikas skolas un mūzikas skolotāju savienošanu, sportskolotāju un sportskolas kādu grupu savienošanu, tad principā šeit mums iztrūkums skolotājs rodās. Ja mēs attiecīgi saprotam, kad kādai no skolām, nu, piemēram, gimnāzijai nepieciešams 3 stundas fiziku papildus novadīt, un kāds skolotājs no tās otrās vidusskolas dodās novadīt stundas gimnāzijā, kaut vai tās otrajā vidusskolā ir 40 stundas, tad tas nozīmē, ka atkal rodās problēma ar eksaktiem, gan ar eksaktiem, gan ar humanitāro mācību priekšmetu skolotājiem. Un šeit mēs pieņemot šādu trešo punktu, kas attiecinās jau uz pedagogu, mēs varam iebraukt arī tādā lielā grāvī. Zinu, ka citos novados risināja un runāja arī par šiem jautājumiem, cik tad liela slodze varētu būt pedagogam, jo, tā kā Aldis minēja, nu nav normāli, kad ir 80 stundu slodze, jā, divas likmes, ka es strādāju, bet nu, tā samērība kaut kādā veidā mums nu, ir jāsliek, jo principā varētu būt situācija, kad mēs nu, vienkārši mums trūks skolotāji, kas strādās, viņi izvēlēsies, piemēram, pamatā strādāt vienā skolā, cietīs otra skola un otrādi. Te principā te ir uzreiz ir, nu, risks trūkums, skolotāja trūkums, tas ir liels risks, no ar ko mēs saskārsimies. Tas nozīmē iestādes vadītājs, kas pieņem un nu, garantē šo 40 stundu darba slodze kolēģim. Nu, otrs skolas kolēģis nevaram piedāvāt viņam vairāk neko. Un šeit jau rodās no trūkums, ka pedagogos jau šobrīd ir. Nu, tad mēs iebraucam vēl lielākā grāvī un mums trūks skolotāja vēl arvien vairāk. Tādēļ, nu, mans jautājums bija, vai izglītības pārvaldes vadītājs piedalījās, un viņš ir izteicis arī šo risku, ka, nu, par šo jautājumu, ja mēs, nu, virzamies šo trešo punktu, mēs atbalstam, nu, kur mēs nonākam.
Jā, Igar, lūdzu.
Jā, izglītības pārvaldes vadītājs nebija iekļauts darba grupā, bet izglītības pārvaldes vadītājs piedalījās darba grupas atsevišķās sēdēs un uz par šiem riskiem minēja, un lai mazinātu to risku tieši tā iemesla pēc tika ielikts noslēguma jautājumos, ka šī saskaņošanas kārtība tiek piemērot no nākamā gada 1. septembra, bet nu, tas, ko es vēl papildus gribētu paskaidrot, nav jau aizliegts darbinieku to pašu pedagogu nodarbinātu vairākās iestādēs, kur kopā viņam pieņemsim 50 stundas vai 60 stundas, nav aizliegts, to var darīt. Bet tā doma ir tāda, ka ja reiz cilvēks pašvaldībā strādā vairāk kā 40 stundas, tad par to darbu, kas ir virs tā normālā darba laika, viņam ir attiecīgi arī jāsamaksā. Tas nozīmē, ka ja tās ir virsstundas, tad par tām ir jāmaksā tā kā par virsstundā.
Paldies, Aldis.
Jā, tā kolēģi izglītības iestāžu vadītāji atzīmē, ka tas nav reāli, jo es pat nojaušu kādēļ, jo visticamāk jau no dotācija netiek paredzēta dubultā samaksāt par vienu to pašu darbu. Tas droši vien ir par to, mēs šeit pat nevaram to diskusiju sākt. Bet otra lieta. kas attiecās uz tām virsstundām, arī tur šis limits nav bez izmēra. Es neatceros precīzi, kā tur bija, cik tur mēnešu periodā drīkstēja pārstrādāt tās stundas, kurām vairāk 4 stundas, 4 mēnešu periodā. Respektīvi, tas limits nav bez izmēra, ka tu strādā 60 stundas, ja viss par to ir vienojušies. Tur darba likums viņu neļauj.
Jā, tā varētu. Jā.
Bet, ja es pareizi saprotu šī te punktā, to vispār sakrālo jēgu ir, pašvaldība nedrīkstētu ļaut strādāt ārpus darba likuma. Tas ir tas, ko jūs vēlaties pateikt ar šo te nosacījumu kārtības.
Nav doma aizliet kādam strādāt. Doma ir tāda, ka mēs nokonstatējam un secinām un atzīstam, ka pašvaldība ir viens darba devējs, un tas darba laiks, ko darbinieks strādā virs normālā darba laika, to ir attiecīgi arī jāsamaksā. Un attiecīgi, ja tur iestādes vadītājs redz, ka tas ir pieņemsim liels rops budžetā vai tamlīdzīgi, tad viņš ir motivēts spiests, nezinu, vai kā viņš to risinājumu var atrast, bet viņš ir motivēts spiests meklēt variantus, ja viņš to nevar atļauties. Bet darbiniekam ir jāsamaksā tas, kas viņam ir jāsamaksā. Ja tās ir virsstundas, tad par tām ir jāmaksā kā par virsstundām.
Mm-hmm. Tātad pirmkārt jāsamaksā, bet otrkārt man šķiet, ka darbinieks nevarētu veikt to darbu 80 stundas nedēļā vienkārši, jo tas nav iespējams. Manuprāt. Atpūtas laiks.
Jā. Es teicam, ka darba likums arī aizliec tik daudz nodarbināt.
Jā. Labi, un par šo punktu nobeidot pēdējais jautājums, kas notiek, ja mēs viņu jau pēkšņi neatiecinām uz pedagogiem, vismaz kaut kādā
stadijā? Kā jau es sākumā minēju, trešais punkts vairāk ir metodisks. Problēma, bet situācija, ka pašvaldība ir darba devējs, tā, ka mēs to punktu izņemsim ārā, nemainās. Pašvaldība joprojām būs darba devējs visiem pašvaldības darbiniekiem.
Jā, protams, darba likums, tas viss skaidrs. Tā.
Jā, Oļek, lūdzu atpešīt.
Labi, ja mēs gribam attiecināt šo punktu arī uz pedagogiem, tad, principā, mums visa kārtība arī jāpakārto arī uz pedagogu. Tā varētu?
Domājot, visa kārtība, visi šie noteikumi?
Jā.
Nē.
Šeit šajā gadījumā nodarbināts konkrēts pedagogs ir konkrētā mācība iestādē, varbūt, šobrīd es redzu lielu problēmu ar skolotāju trūkumu ar nākošā gada 1. septembrī, ja mēs akceptējam šādu virzību.
Jā, labi, Aldi.
Jā, tu par šo te droši vien ir diskusiju mēs sākām, bet ja nonāksim līdz apstiprināšanai, tad es piekrītu, ka mēs nevarētu atvērt vaļā tādus noteikumus, kas mums pēkšņi negaidīti nograuj amatieru mākslu vai izglītības procesu kādā brīdī. Jā, vai liek izvēlēties ansamblis vai programma? Jā. Nē, plaks informācijas zina, ka šāda te problēma tika risināta, piemēram, arī Dundagas novadā savulaik, un Dundagas novadā bija tika noteikts līdzīgi, ka ir pašvaldība ir viens darba devējs, tika apstiprināts patiesībā, un bija arī pieļauts kaut kāds neliels limits tīri darba līguma šo te stundu skaita, ka nebija ar 40 stundām, tātad tā kā netika uzstāts, ka ir jābūt tikai 40 stundām un ne stundu vairāk. Tā kā tieši šo te mazo slodžu dēļ. Un pēdējā lieta, ko es arī atbildu uz kaut kādu uzdoto jautājumu, vai tā ir tikai pašvaldībā, patiesībā tas var būt vairāki darba līgumi, manuprāt, var būt pie jebkura darba devēja. Ja runēju par nepilnām darba slodzēm, tad es, piemēram, neredzu iemeslu, kādēļ nevarētu vienam cilvēkam būt sētnieka darba līgums un kurinātāja darba līgums. Ja abi divi ir pa nepilnu darba laiku, vai tā ir pašvaldība, vai tas ir nezinu, veikals vai dejeb kas, tur pašvaldība droši vien, ka nav unikāla. Svarīgi ir tas, ka lai amatam būtu, viņš būtu atbilstoši tātad piešķirt šīs te profesijas kods un amata apraksts un visu tās lietas. Bet tas tā blaks informācija. Jautājums man par Tātad 7. punktā ir minēts, ka atlīdzības noteicējiem atlīdzības noteikšanas procesā ir pienākums atlīdzības noteikšanas tā pagaida. Tur tāds teikums ir tāds atlīdzības procesā iesaistītāja amatpersona ir pienākums atlīdzības noteikšanas procesā sniegt apsvērums un pamatojums atlīdzības noteikšanai. Lai kompetenta trešā persona varētu būt patiesi skaidri priekšstatu par noteikšanas pamatojumu un tiesiskumu. Kurā vietā jūs šādu te gribētu ieraudzīt šādu te apsvērumu un pamatojuma nofiksēšanu?
Pirmkārt, šāds nosacījums jau ir līdzšanējos noteikumos. Un tā doma un jēga ir principā, jebkurā brīdī, jebkurā procesa stadijā, kad runa ir par atlīdzību. Ja piņasam cilvēkam tiek noteikta piemaksa, tad rīkojumā par piemaksas noteikšanu vienādos apstākļos būtu nepieciešams būt vienādai piemaksai, atšķirīgos apstākļos atšķirīgai piemaksai. Un šim piemaksas noteicējumam ir nepieciešams sniegt arguments, piņasam te pašā rīkojumā, kāpēc tiek noteikta šāda piemaksa. Ir sevišķi tajā gadījumā, ja piņasam uz aci paskatoties, situācijas ir vienādas, bet vienā gadījumā piņasam piemaksa tiek noteikti 5% apmērā, otrā gadījumā 10% apmērā. Līdzīgi tieši tāpat visos citos atlīdzības noteikšanas procesa sadaļās. Ja mums ir tā pati vērtēšana darbinieku, tad tieši tāpat nepieciešams argumentēt, kāpēc darbinieks ir novērtēts tā vai citādāk.
Labis.
Tas pats par prēmijām, tas pats par naudas balvu, tas pats par mēneša augstu noteikšanu.
Labi, sapratu, piekrītu tik tālu, bet noteiksim atlīdzības noteikšanu sāks ar klasificēšanu amatu. Kurā vietā jūs gribētu, lai tiek aprakstīts tas, kādēļ darbiniekam ir noteikta saime un līmenis tāda, kāda viņa ir noteikta? Parasti, manuprāt, mēs to kaut kā veicam ar domas lēmumu un tādu. Īpašu pamatojumu nekad neviens, ir bijuši gadījumi, kad ir pamatots, kādēļ tieši tāda saime, piemēram, ir vajadzīga vai līmenis, bet kurā vietā būtu jāfiksē šis te process, kad iestāds vadītājs sāk darbinieka tātad amata klasificēšanu?
No nauda šeit noteikti tas, ka tas būtu rakstiski kaut kāda doma ir tāda, ka ir nepieciešams no sistēmas, no tā paša amata kataloga, redzēt, ka tiešām tur piņasim, ja ir sētnieks, tad mēs redzam, ka visi sētniekiem ir vienāda amata saime, viena amata līmenis. Ja tur kādam sētniekam ir kaut kāds cits līmenis, tajā gadījumā mums ir jābūt argumentiem, mums ir jābūt kaut kam, kāpēc mēs paskaidrojam, ka sētniekam šim tieši kaut kādam konkrētam sētniekam ir cits līmenis.
Mm-hmm. Labi, sapratu.
Oļiekam vēl bija pie šī, ja? Oļiek, lūdzu.
Jā, man varbūt būtu priekšlikums, principā, kā tad iestādes vadītājs varētu izvērtēt, principā, šobrīd man būtu priekšlikums, tā kā arī ministra kabineta noteikumos 445 par pedagogu atalgojumu ir noteikts, kad ir kārtība, kas ir izstrādāta iestādē, un kā tad šīs piemaksas attiecīgi tad es piešķiru, vai tas ir kaut kāds iekšējais normatīvais dokuments, kas ir izdots uz šo te ārējo dokumentu pamata, ja, tad varētu būt arī šādā veidā. Jo, principā, tagad rīkojumā aprakstīt to visu, manuprāt, kad ir jābūt kaut kādiem kritērijiem pirms tam, kārdībai pirms tam, kad darbinieks arī ir informēts, kad, ja viņš papildus kaut ko, kādas darbus arī veiks, tad viņam ir kārtība, par kur ir noteikts, cik tad un kā tad darba devējs viņu novērtēs un attiecīgi šo papildus samaksu arī veiks. Būtu man priekšlikums varbūt iekļaut tā, kā tas ir ministra kabineta noteikumos 445. Te ir tā, ka iestādes vadītājs saskaņā ar izglītības iestādes apstiprināto not šeit ir naudas balvas vai prēmijas piešķiršanas kārtību izdod rīkojumu pa konkrētu naudas summas piešķiršanu piemaksām vai kaut kam papildus, tā kā jūs minējāt, balvas piemaksas vai kaut kas saistīts ar papildus naudām.
Ja būs komentārs?
Doma tāda, ietaisam kā noteikumos attiecībos pedagogiem ir paredzēts, ka piešķir naudas balpiņas un tik un līdz tādam apmēram, tad mums ir atlīdzības likuma arī noteikti tie griesti. Bet tā doma ir tāda, tajā brīdī, ja visiem pieņemsim vienādi sanāk, tad jau droši vien, tad principā jau to īpašu apsvērumus un īpašu pamatojumu nevajag. Tad prasās viņš tieši tajā brīdī, kad parādās kaut kas citādāks. Lai tam darbiniekam, kuram pieņems, kurš pieņemsim uzzina vai kurš redz vai kurš kontrolē, ir iespējams pārliecināties, ka tā piemaksa šajā gadījumā naudas balva ir noteikti pamatoti. Jo, ja mums ir noteicis, ka var būt līdz, nezinu, 30% no mēneša algas, nu tad, lai nebūtu tā, ka bez kaut kādas skaidras motivācijas vienam ir par to pašu darbu 5%, vienam
30%. Tāpēc ir kārtība izdota, kur konkrēti minēti punkti par to, kā konkrēti kārtības punkti, kas paredz piešķirtā vai procentuāli vai naudas izteiksmē piemaksu vai naudas balvu vai prēmiju. Manuprāt, ka šādai kārtībai ir jābūt, un ja tādu mēs noteiksim, tad kārtības iekšējo normatīvo dokumentu var izstrādāt iestādi atbilstoši tām vajadzībām, kas ir katrā iestādē.
Paldies, Aldis, tālāk.
Piekrīt.
Jauki. Devītais punkts man ir vai ar jautājumu, vai var iztikt pēc centrālās pārvaldes personāla vadības speciālista ieteikuma brīdī, kad iestādes vadītājs nosaka, tātad klasificē darbinieka šo te saima līmeni. Vai tas ir obligāti domāt šai punktā?
Šajā punktā ir domāts obligāti.
Jā, un pamatojums?
Nu, speciālists tajā jomā paskatās saima līmeni un palīdz noteikt pareizi to saima līmeni.
Jā, bet palīdz, viņš iestāds vadītājs tomēr paliek ar no galvārds, viņam ir sasaps.
Jā, viņam paliek galvārds, labi. Viņam būs speciālista ieteikums.
Labi, to tad ieteikums ir tāds, ko var arī neņemt vērā. Labi, tā, 12. Punkts paredz tātad iesniegšanas saskaņošanai domai lēmumu projektu par šo te amata vietu vai pārskatīšanu. Kurš ir tas, kurš gatavo šo te lēmumu projektu, iesniedz saskaņošanai domē, tas ir skaidrs, bet viņš arī ir tas, kurš šo lēmumu projektu ir atbildīgs par sagatavošanu un pamatojumu vispārējo.
Tas tad būtu risināms saskaņā, kā likums mums nosaka, vai pašvaldības nolikums vai reglaments, bet visticamāk viņš sagatavos savu to lēmumu projektu, Un tas, kurš var iekļaut darba kārtībā, tas arī tālāk izlēmis.
Tātad iestādes vadītājs ir atbildīgs par tā lēmuma projektā nonākšanu līdz...
Ne tik tālu, cik tālu viņš to var ietekmēt, ja viņš ir sagatavojis iedevis, tik tālu viņš ir atbildīgs. Jā. Tālāk, vai viņš aiziet tieši uz domas sēdi, ar sevi ir attiecīgi no citām personām atkarīgs.
Jā, vienkārši šodien mums ir trīs grozījuma amata katalogā, un manuprāt, tur to iestāžu vadītāju nebija autori viņiem, visiem vismaz nebija. Bet labi, nu, es ceru, ka to iekšēji var saprast, kurš ir, lai nav tā, ka vajag, bet neviens negrib gatavot lēmumu projektu. Tā, 14. Punktā par darba izpildes novērtēšanu mums ir minēts, ka novērtē līdz kārtējā gada 31. oktobrim. Vai tas termiņš novērtē Tas, tā darbība ir kas, tas ietver arī šo te apstrīdēšanas, visas tās dienas un pārējo, vai kas, kam ir jānotiek līdz 31. oktobrim?
Nu, līdz 31. oktobrim būs jāiet tas, ko var izdarīt, tas, ka tur varētu kāds apstrīdēt, tad, protams, tas termiņš tur aiziet tālāk. Domā tā, ieplānot, ka 31. oktobrī, ja tā sistēma viss aiziet tā kā pēc noplusēm, tad 31. līdz 31. oktobrim ir gatavs personas darbinieka vērtējums.
Mhm.
Kā mērķis līdz kurām?
Nē, nu, ja 31. ir uzrakstīts, tad tas, kam nav tas, tad tas ir nenovērtēts un paliek bez algas. Nu, tā es to saprotu.
Nu, tajā gadījumā, ja ir apstrīdēts, Vai augstāk anpersona saskaņojas, un tad tas process turpinās.
Tā, jā, labi, es sapratu, tad mums ir 21. Punkts, kur es neredzu atšķirību viņam no 9. un 10. Punkta. Tas ir kaut kas cits.
10. Jā, 9. un 10. runā ir par saimēm un līmenī.
Par klasifikāciju, jā, un šeit ir tas pats piedarība noteiktai amata grupai, nu tas jau ir tas pats.
Mm-mm. amata grupa, tas ir mazliet cits atliedzības likumā vai amatkataloga noteikumos minētais doma ir tāda, ka darbinieks var sadalīt tajos, kas ir piņas, es tagad no galvas neatceru, bet arī vadītāji ir atbalsta sniedzēji un tam līdzīgi, un sadalot darbinieku šādi, viņam var noteikt vērtējumās tās komponentes. Piņas, un tur vadītājiem vērtē kaut kādu to darbu organizēšanas spējas un tam līdzīgi, piņas, un atbalsta funkcijas veicējiem tādi jautājumi nevērtē. Doma tāda nav visiem darbiniekiem vienādas tas vērtēšanas.
Tātad šī amata grupa nav tas pats, kas
tas nav saima līmenis, nē.
Labi, tad es sapratu, jā, bet no, ir variants, ka izpildu direktoram varētu būt cita grupa vai iestādes vadītājiem nekā vadītājs. Nu, tas man nu, tā šķita, ka tas ir pašsaprotami.
Nē, nu, tur varētu būt viņas, tas pats struktūrienības vadītājs pie kaut kā pieskaitās, pie kaut kādas noteiktas vadītāja vai pusvadītāja grupas. Atbalsts un centrālā pārvaldē strādājošie arī atšķietos. Viens tur varētu būt tas atbalsts sniedzējs, cita tur varētu būt vēl kaut kas cits. Es tās sadaļas tagad neatceros, kādas bija, bet nu, tur bija nemaldos 4 varianti.
Uh-huh. Un šobrīd mums šī te lieta darbojas, ir ieviesta, eksistē un tā arī vērtējās?
Nezinu.
Labi.
Nu, pieļauju, ka jā.
Labi. Iestāžu vadītājs maz vienas ir, bet es jau pārtraukumu pavaicāšu. Viss kārtībā. Jautājums būs vēlāk. Labi, 22. punktā mums ir minēts, ka novērtēšana rezultāti 5 darba dienu laikā var apstrīdēt. 5 darba dienas no kāda brīža?
No tā brīža, ka tas rezultāts darbinieks ir saņēmis.
Tas nebūtu, jo tas būtu tā kā jūsu prāts pašsaprotami.
Nu, jā.
Nu, kad tas ir no saņemšanas brīža,
jā? Nu, atzīmēšu varbūt tas, ka vajag precizēt.
Tur ir vienkārši 5 darba dienas, nu, tur skaiti kā gribi viņas, no kura brīža, tad tur viņas sāc uzskaitīt, no kura brīža sāk tecēt termiņš. Tā, labi, 23. punktā mums ir minēts tātad par saskaņošanas, šo te novērtēšanas rezultātu saskaņošanas procesu. Un šeit ir, tā tad redzu, ka atšķirībā no esošiem noteikumiem domas pašvaldības izpildu direktoru novērtēšanas rezultātu, tā kā ir doma, ka nevajadzētu viņu saskaņot, bet vienkārši atsūtīt viņu uz e-pastu. Kādas ir apsvērums šīm izmaiņām, salīdzinot ar šī brīža noteikumiem?
Nu, galvenais apsvērums būtu tāds, ka doma ir politiska institūcija un domas deputāti nav saistīti ar tieši saistīti ar administratīvu jautājumu risināšanu. Teiksim tā, teorētiski pastāv iespēja, ka ar vērtējumu viss ir kārtībā, bet doma tik un tā politiski iemeslu pēc nolēmi iebilst kaut ko vai...
Jā, un kur tur ir problēma?
Nu, beigās mums nav rezultāta.
Jā, bet domē tā kompetence ir gan pieņemt amatā, un tas arī ir politisks balsojums, kā jūs zināt, gan iestāžu vadītāju, gan izpildu direktoru, gan vietniekus. Šeit ir runa par pēcpārbaudu.
Jā, izpildu direktoru vai iestādes vadītāju iecelšana amatā, protams, tur ir arī politiskas apsvērums, bet tajā pašā laikā, tad, ja kādu no šiem pārstāvjiem gribētu atbrīvot, tas vairs nav politisks jautājums. Tikai politisks jautājums.
Es šeit nerunāju par atbrīvošanu. Tas ir vērtējums, no tas ir darba izpildes vērtējums, kur iepriekš un visiem pārējiem, visos pārējos līmeņos ir augstāka amatpersona vai institūcija, nu tā tad būtībā saskaņo un veic šo te pēcpārbaudi zemāk tā kā stāvošam. Šobrīd sanāk, ka domas priekšsēdētājs tā kā tiek pieņemts, ka viņš ir galējs un nevienam nav jāveic nekādas pārbaudes, kuras varētu ietekmēt šo te pieņemto lēmumu. Es gribu zināt, kas ir tas iemesls. Tas, ka doma ir politiska, par to mēs šeit nerunājam. Arī šis dokuments tādā gadījumā ir uzskatāms par politisku dokumentu, un tas droši vien, ka ir za savā mērā ok. Bet kas ir vēl par iemesliem, kādēļ šādu te vērtējumu tagad mēs vairs tā kā nedrīkstētu izteikt savu viedokli par viņu?
Ne, nu drīkstētu. Šie apsvērumi bija tie, kuras minēja, bija būtiskākie, kāpēc tas regulējums mainās, tiek piedāvots mainīt. Tā jūs būtu arī citādāk.
Rīt būtu citādāk. Labi, par citādu būšanu es padomāšu, jo kādēļ man šis jautājums, kāpēc pievērš viņam uzmanību, es esmu redzējis vienu domas priekšsēdētāju veiktu darbinieku izvērtējumu, kur es pat nezinu, kur viņš palika, bet nu katrā ziņā es teikšu, ka domas priekšsēdētājiem nevienmēr ir tā atbilstošā kompetence, lai novērtētu augstu līmeņu administrācijas darbiniekus. Es runāju par izpildirektoru vietniekam veikto novērtējumu, kur es pat nezinu, kur viņš atradās, bet ir skaidrs, ka ja nav nodrošināta iespēja šai te lēmuma pārbaudei, tad tā sistēma noteikti ļaus noklibot. Bet labi.
Dainis vēl pie šī?
Jā, es varu man arī citu jautājumu, bet arī pie 23. Nu, tie viedokļi atšķirās un pašvaldībā ir dažādas pieredzes, un es arī iebilstu pēc 23. Punktu, bet vairāk, ka es tā apstāju pēc to, ka viņš paredz to, ka jā, izpildirektors ir vērtējis iestāžu vadītājs, ka pēc tam to saskaņo, ja rezultāts nav apstrīdēts, saskaņo domas priekšsēdētājs. Un es domāju, ka tas nav pareizi, jo principā, kā tiešais vadītājs ir izpildirektors un atsevišķi saskaņojumi no domas priekšsēdētāja par dažādu iestāžu vadītāju novērtējumu nebūtu nepieciešams. Otra lieta ir par to, vai izpildirektori vērtē domas priekšsēdētājs jā, ir, bet ir arī praksa to, ka to nedara domas priekšsēdētājs. Bet tā būtība ir to, vai domē ir tas jāskata un jādod savus redzējumus par saskaņojumu, es teiktu, ka nē, tāpēc, ka mēs ar savu balsojumu esam deleģējuši domas priekšsēdētāju, pārstāvēt domu un arī šī jautājumā novērtēt izpildirektoru, un izpildirektoram ir noslēgts pēc ievēlēšanas darba līgums uz noteiktu terminētu laiku, jā, un pēc tam gadījumā mēs varam atcelt arī pārkāpumu un UTT, bet man principā pietiek ar to, ka domas ir kurš, kas būs domas priekšsēdētājs, ka viņš par to informētu domas deputāts, bet mums nevajadzētu saskaņot vai speciāli kaut ko citu darīt ar minēto novērtējumu. Un trešā lieta, kas ir 23. Punktā minēta par to, kas notiek, vai tieši kas nenotiek, ja principā šajā gadījumā izpildirektors ir novērtējis iestāžu vadītājs, tagad domas priekšsēdētājiem jāsaskaņo, un domas priekšsēdētājs nesaskaņo. Kas notiek tenī brīdī?
Process sākās no sākuma.
Un šeit tā, un kāpēc process sākās viss novērtēšanas process no sākuma?
Jā.
Un otrreiz nesaskaņo?
Atkal.
Nu, tas nav risinājums bez rezultāta. Kāpēc minu, skatoties arī citu pieredzi vai praksi, kāpēc teicu, ka domas priekšsēdētājiem tas nebūtu jādara, kā risinājums ir to, ka izpildirektors veic šo novērtēšanu. Ja darbinieks pārsūc, tiek izveidotā komisija 360 grādos apskata, un ja darbinieks tad vēl nepiekrīt, vai komisija nespēja vienoties, tad iesaistās domas priekšsēdētājs, kurš pieņem lēmumu noteiktā tur 5 vai nedēļu laikā, un šis jautājums ir atrisināts, jo citādāk, ja mēs tikai paredzam to, kad ir jāsaskaņo, un viņi nesaskaņo tikai tāpēc, mēs sāksim katru reizi procesu no jauna, bezgalīgajā stāstā, mēs nenonāksim pie rezultātu. Es vienkārši aicinātu arī šajā kontekstā par šo punktu arī padomāt.
Jā, paldies. Saldis tālāk.
Jā, par šo pašu punktu, un patiesībā no vienas puses, protams, varētu piekrist tam, ka mēs esam pilnvarojuši domas priekšsēdētāji darīt šo darbu līdz galam un tā tālāk, bet nu, tas faktiski man liek uzdot jautājumu, kādēļ vispār ir jāsaskaņo, jo mēs visiem esam pilnvarojuši to darbiņu, tā šturmkungs mums palika melns un neparasts. Labi, atgriezos. Tātad es vaicāju par to, ja mēs no šāda viedokļa pieejot, ka mēs esam tā kā, nu, pilnvarojuši kādu amatpersonu kaut ko darīt, tad, nu, tad jau arī iestādes vadītāja veiktos novērtējumus nav nepieciešams pārbaudīt, jo mēs taču arī viņam esam uzticējuši vadīt personāla resursus. Tai skaitā valsts pārvaldes iekārtas likums saka, iestādes vadītāja pienākums tas ir. Kādēļ mēs šo te saskaņošanu vispār izpildām?
Saskaņošanu mēs veicam, lai īstenotu kontroli. Kontroli mēs varam veikt, principā, divos veidos. Šobrīd ir ielikts iekšā tas, ka tā kontrola tiek veikta jau tajā brīdī, kad darbinieks ir ticis novērtēts. Teorētiski ir iespējams arī tā, ka kontroli ieliek tādu, ka nu, vienkārši augstāk amatpersoņu, kurā brīdī var pārbaudīt, ko tur tas vērtētājs ir izdarījis. Pēc ieplāno pēc diviem mēnešiem, kad darbinieki ir novērtēti, pārbaudīt, kā tad tie vērtējumi ir bijuši un vai viņi ir bijuši pareizi. Var iet arī tādu ceļu, bet nu, tur ir viens cits risks. Nu, tur ir risks tāds, ka piemēram, šajā periodā darbinieks var būt nepareizi novērtēts. Viņam maksā pa daudz, vai viņam maksā pa maz. Kontroli tiek veikt vēlāk, neuzreiz, kad tas process notiek. Tad varianti abi divi pa lielam ir nu, izmantojami.
Tad, ja darbinieks tiek novērtēts nekorekti un to augstāk amatpersona savas nejaušās pārbaudes rezultātā noskaidro, tad darbiniekam maina darba līgumu ar pamatojumu, tu tiki nepareizi sākotnēji novērtēts, ja?
Nu, jā, tiek veikts jaunas novērtējumas.
Šis arī
jaunas novērtējumas rezultātā parādās cits rezultāts, un attiecīgi mainās arī mēnešā.
Šis arī nav labi, noteikti.
Ir vēl trešais kombinētais, tikko ienāca prātā. Vēl var būt tā, ka piņasim visā šajā procesā kaut kur tiek iesaistīts kāds speciālists.
Nu, mums ir visi speciālisti, jā.
Un tas tā kā tādu papildus garantiju dotu lielāku, bet nu, jā.
Jā, mums speciālisti, protams, tas ir labi, bet nu, tajā izpratnē, ja mums ir vajadzīga kontrola, tad arī domas priekšsēdētājs var veikt nekorektu novērtējumu, un tur mēs esam pie tā paša, ko jums, kas jums šķita, kas būtu politisks lēmums tajā brīdī, norādīt uz nekorektu veiktu vērtējumu. Tātad, nu, būtībā cik garš tik plats, ja pieņemam, ka iestādes vadītājs un izpildu direktors var nepareizi izdarīt darbu, tad arī domas priekšsēdētājs to var izdarīt nepareizi, un tur jādod tā iespēja šo kontrolu veikt, pirms attiecīgais lēmums ir sasniedzis galu, ja tā var teikt. Jā, par šo te noteikti, es saku, kā es teicu, man būs priekšlikums, bet jautājumu izpratnē gribētu saprast, mums šogad šāds līdzi, tātad mums šogad ir spēkā esošs, šāds regulējums, kurš ir tas, kurš to visu pašvaldības iestāžu vadītāju veikto darbinieku novērtējumu pārbaudi veic? Izpildu direktors, kā rakstīs noteikumus? Kā jums tur iet izpildu direktoriem ar darbinieku novērtējumu pārbaudi? Jo tā šobrīd ir rakstīts noteikumos, ka jums ir jāveic visu iestāžu vadītāju šo te vērtējumu saskaņošanu.
Es gribētu teikt, ka izpildu direktors arī to veic šobrīd.
Visu 1000 darbinieku vērtējumus, vai es nezinu, cik numurs
viņi tur ir. Tas viņam jākonkretizē, varbūt, kad, ja Inga Purviņa ir pieslēgusies, viņi varētu labāk pateikt, jo, nu, iestāžu vadītājs, pat cik es to nedaru, tad es nemācēšu pateikt.
Jā, bet šobrīd nevaru nocitēt, negribu citēt esošos noteikumus, bet ideja bija tāda, iestāžu vadītāju vērtējumus saskaņo izpildu direktors. Vai ne? Šturma kungs.
Tā, līdz šim jau noteikumi, 21. punkts, ja no iesniedz sasniegšanu nākamajā amatpersonā neaugstākajā.
Nu, tā tad izpildu direktors veiksmīgi skaņo tos 1000 darbinieku novērtējumus.
Nu, tīri teoretiski varētu būt arī iespēja tāda, ka šo novērtēšanu te var pilnvarot, nu, tu paši pieņemsim personālu vadību īstenošu institūciju, arī tāds variants ir iespējams.
Un kā mums šobrīd ir, es tev jautājums bija saistīt ar to, kā šobrīd ir, un Inga droši vien tad var pateikt.
Jā, labdien. Te dotajā brīdī administratīvais departaments vai konkrētais kalpo par filtru, kurš uzskata cauri visus ienākošos novērtējumus. Un atbilstību gadījumā viņi tiek norādīts, kas ir par vainu vai kur ir rodama kļūda un tiek lūgts pārvērtēt.
Tātad pilnīgi visi darbinieku novērtējumi pirms, nezinu, apstiprināšanas tiek izskatīti no jūsu
nodaļas
viedokļa. Jā. Un saskaņojumu kā tādu liek, kur jums tas ir kādu rīkojumu nodot šis te uzdevums?
Dotajā brīdī tas nav rīkojumu.
Jā, jo mums noteikums rakstīts, ka augstākā amatpersonai tas ir jānosaka kaut kādā veidā, lai visiem ir skaidrs, ne jau tikai man, man patiesībā tas varētu neinteresēt, jo mani nevērtē šeit, bet vai darbinieks zina, kurš viņus vērtē, kurš pārskata vērtējums un kāpēc. Par to es tā kā gribētu būt drošāks. Šobrīd izskatās, ka vienkārši jums, jums pēc nosaukuma pienāks, un tāpēc jūs to darbiņu dariet, bet tas darbiņš nav maziņš. Es pieļauju. Labi.
Kolēģi, ceicināt pārtraukt šobrīd tad diskusija, jo pulsens ir 12.01, un tad es izsludinu pusdienas pārtraukumu līdz 13.01.
Paldies.